Pastāstīt, kas šodien jums palīdzēja uzvarēt?
Labs jautājums. Nē, nu, noteikti pirmā spēle, mēs neaizmirstām, cik mēs slikti nospēlējām pirmā spēle un ļāvām, tā teikt, Bonai sajūta spēle, ka viņi var mūs uzvarēt un paši radījām savu problēmas, bet nu, šodien tomēr parādījām agresīvāku spēli, fiziskāku spēli, neļāvām viņiem, jo viņiem ir maza rotācija spēlētāja, mums vajadzētu spēlēt ļoti agresīvi, bet Mejo, kurš latviešiem noteikti ļoti pazīstams, Liepājā spēlēja kādreiz, un tas mums izdevās, viņš, protams, iemet kaut ko, bet otrajā puslaikā jau viņam vairs nepietika spēku, lai uztaisītu spēli Bonai, tā kā atgriežamies Bonai.
Pirmajā spēlē jautājums ar vienu punktu, kas viņi pārsteidza ar kaut ko varbūt pirmajā mačā?
Nu, kā mums treneris saka, mēs nebijām gatavi play-off spēlē, mēs spēlējām spēli kā regulārā sezona. Savā zālē ielaist, cik bija 93 punkts, un tas ir nepiedodami. Seši spēlētāji vēl pēc tam Bonai spēlē, tikai tajā spēlē, tā kā nedaudz apkaunojoši, bet mēs spēlējām šodien daudz labāk un visu saprašu.
Ar ko atšķirās tas play-off basketbols no regulārās sezonas?
Fiziskāks daudz, jo tas tomēr ir cīņa par titulu, un neviens tev nedodas centimetru nevienu, un ja regulārā sezonā tu varbūt tās kaut kur nedaudz centies atvilkt auto play-offā, tev vienalga, pret ko tu spēlē ļoti smagi un jāspēlē ļoti fiziski.
Kēberga atmosfēra labāk nekā šeit?
Jā, noteikti, bet šeit arī neslikt apsveicam, jo cik es dzirdēju arī pāris gads apakaļ, tai ir bijusi vēl labāka atmosfēra, bet mūsu fan labākie fan.
Pagājušajā sezonā teica, ka komandā ir labākais mikroklimats. Kādā tu esi spēlējis šajā sezonā? Ir vēl labāk?
Ir noteikti tikpat labi. Grūti pateikt, vai ir labāk, bet mēs cenšamies sadzīvot. Un mēs sadzīvām ļoti labi un uzticamies viens otram un cenšamies palīdzēt.
Cik svarīgi tev, lai palikt šeit, ir tā vieta Eirolīgā Vācijas tituls un izcīnīt vieta Eirolīgā? Tas varētu ietekmēt to, vai tu paliec tur vai ne?
Tas vienmēr ir svarīgi, jo es vēlos noturēties un spēlēt Eirolīgā. Tas, protams, pašpēcies atlošanas. Tā kā noteikti čempionu tikus jāizcīnīt.
Jā, nu pastāst par savu veselību un bija tev problēma sezonas vidū, kā tu tagad jūties?
Nu, ir vēl mazas pazīmes, ir, bet nu, es cenšos palīdzēt komandai cik vien var. Es pēc sezonas atpūtīšos, vēl šitas pusotras mēnesis jāiztur un tad jūnijā labošu visu, kas labojam savai ķermenī, bet tagad, bet ir jūtams, protams, tikai ātri jau tas nesacīst, bet cenšos palīdzēt.
Jūlijā sāks arī Latvijas izlases treniņu nometnē. Kristapa lēmums jau ir bijis pozitīvs, kā tu uz to reaģēji, ka viņš spēlēs izlasē.
Negatīvi. Nu, protams, ka pozitīvi. Kas es to jautāju? Kurš negrib spēlēt ar tādu līmeni spēlētāju? Un, protams, vienīgā iespēja ir izlasē. Tā ka paldies Kristapam, kurš piekrīt, un es nepacētu gaidu, ka vēlēsim labā spēlē.
Vai tev sanāk arī pasakot pasaules hokeja čempionātam ar vienu acu, kā Latvijas izlasē klājas?
Bet, protams, es ceļā uz šajien cegoju līdz spēlē ar Itāliju. Autobusā bija 4,5 stundu brauciens, tā kā bija ilgs laiks, lai skatītos hokeju. Protams.
Pārsteigums šāds sniegums?
Nē, kāpēc? Latvijas ir cīnītāji. Varbūt šatvērtie čempionātā neizdodās līdz galam, bet mēs nekad neesam padevušies no vienām vienām.
Vēlāk play-off sērijā, bet citu latvieti, tas tev tāds papildus stimuls ir?
Noteikti. Ir interesantā katrā ziņā. Var pārmirt pārts vārds, varbūt tās nedaudz, bet nu nē. Mēs ojāri tādi ļoti klusi cilvēki, tā kā mēs viens otru tā baigi nepakstīt.
Ir jūtams, ka viņš tev īpašāk krampē?
Nē, noteikti. Tas bija vairāk no tām spēles situācijām. Nu viens jau negrib nevienam ļaut iemest tagad.